Góðan daginn, kæru vinir og takk fyrir að vera með mér. Þið sem eru að fylgja mér á Instagram viti að ég búin að dýla við rattleysi síðan fyrir jól. Skil ekki hvað þetta bara má ekki verða eitthvað veik þá missi ég alltaf röddina. Ég var ekki einu svona kvefð og hún getur verið bara farin í tvo mánuði stundum þannig að ég orðin mjög vön. En mér langaði bara svo rosalega að fara að gefa þáttir sem ég búin að vinna. Þannig að ég áka bara að prófa hvort það myndi ganga. Byrja á því að óska ykkur gleðilegt nýtt ár og vona innilega nýja ári sé að fara vel í ykkur. En Íris heiti ég og þetta er samsæðiskenning. Minni ég fjalla samsæðiskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það eru svona mínir samsæðiskenningu vikunar. Hrekkurinn sem gekk of langt. Kim Jong-nam, bróðir Kim Jong-un, hinn allaræmdi einræðisherra Norður Kóreu, lést á dulafullan hátt á flugvelli í Malaysia árið 2017. Þið hafiði örugglega heyrt þetta. Ég held að sem flestir hafið heyrt þetta, en hafiði heyrt alla söguna. Þetta er þvílík saga. Minnir man bara á vinnubrögð CIA eða handrit og kvikmynd. En rétt fyrir andlát hans sína öryggismyndavélar tvær dularfullar konur nuddu einhverju á andlit hans. Þetta reyndist vera hrekkur af þeirra hálfu en stuttu seinna sést hann vera fluttur inn á sjúkrastofu flugvallarins þar sem hann lést á kvalafullan hátt stuttu seinna. En hvaða konur voru þetta og hver var hrekkurinn? Þessi frásög byrjar á tveimu konum í leita fræð í hrekk á YouTube sem endaði á þennan hátt. Siti, Aisa, ung móðir, þriggja barna. Einn morguninn tók hún leigubíl og var það bílstjórinn sem stakk upp á stóru tækifæri sem hann hafði alltaf dreymt um. Öðlast fræð. Bílstjórinn sagðist þegar japanskan vin sem var að leita einhverjum í raunveruleika þátt og hún hefði akkurat rétt á útlitið. Hún hitti hennar mann sem sagðist þetta James og væri japanskur sjónvarpsframleiðandi og var að búa til svona hrekkja á fólk fyrir YouTube. Hann var að leita konu sem geti framkvæmt þessa hrekkja á ókunnuga. Fyrir 15 mínútna vinnu fengi hún 90 dali. Þetta þá hún starfið. Framleiðinri settu barnaolía hendurnar á henni og sögði henni að læðast aftan af fólki og nutta olíun á andlit ókunnura. Hún gerði henni hrekk mörgu sinnum í verslunarmiðstöðum og flugvellum. Alltaf sami hrekkurinn. Sétt, eða þetta er gert við mig, ég myndi bilast. En daginn fekk hún 200 dala bónus. Sagt að næsti hrekkur geti gert henni að stór stjörnu. Sagt að hrekkurinn ætti að vera leikara sem myndi ýkja aðstæðunar. Önnur leikona sem hafði verið ráðin, sama hlutverk, var Wang Tuang til að taka þátt í hrekknum með henni. Allt eins og áður, þær átti að hittast á flugvellinum, James átti að setja olíun á hendurna þeirra og voru svo sendar til að hrekkja hennan leikara sem var með í hrekknum eða eins og þær héldu að væri. En þessi maður var engi leikari. Þetta var Kim Jong-nam. Þetta er einnig snildar plan sem var framkvæmt og bara finna upp á þessu. Það var engin raunveruleika þáttur. Þetta voru leigumorðingjar frá Norður Kóreu sem hefur planað þetta allt. Þennan dag var ekki notuð barnaolía á hendurna þeirra. Heldur var það banvætt taugaefni sem kallast Vaf-X. Eitt hættulegasta efnavopni í heimi. Þær fóra á honum og auðvitað nuttu þessu andlitið hans, hlupu sönu sarlitni og þrifu hendurnar. Þetta efni vinnu mjög hratt og var hann látin aðeins 20 mínútum segna. Konurnar tvær voru handtekna fyrir morð og beðir að dauða dómur. Sem betur fyrr komst þetta allt upp og voru þær dæmdar saklausar fyrir morð en Wang þurfti að sitja inn í nokkur ár fyrir meðhöndlun á efnavopni. En þá er það þáttu vikunar. Þetta átti að vera eitt mesta afrek sögunar. Láta heilt skip hverfa. Samkvæmt vitnum tókst þessi tilraun en kostaði hræðilegt gjald á mennina sem vorum borð. Hræðilegi hlutir sem komu fyrir áhöfnina. Þáttu 41. Gerðu svo vel.
As he said his last goodbye, shoo, 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 baby, shoo, 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 baby, bye, 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 baby, da, da, your papa's off to the seventh sea.
Í miðri seinni heimsstyrjöld var tæknilegt afrek sem lét Manhattan verkefnið virðast auðvelt. Allavega samkvæmt þeim sem virkilega trúi þessu. Sögðu að Albert Einstein og aðru vísindamenn hafi hannað leið til að láta skip hverfa og birtast aftur. Birtast á allt öðrum stað eftir að það hvarfu höfnina í Philadelphia. Þessi dagur fjárflutning hefur verið innblástur fyrir bíómyndum, endalösa bókum og endalösa orðróma í samsæriskenningum. En hvað kom fyrir USS Eldridge haustið árið 1943? Ryðgað, gamalt herskip endar ekki oft í blöðum Playboy. En í október árið 1966 komu myndir og blaðagrein skipið Leon. Gamalt bandarist herskip sem átti að eyðileggja eftir hálfrar aldar þjónustu. Þetta er auðvitað ekkert eðlilegt herskip. Þetta skip sem Grikkiti skýrðu, Leon, hefur þjóðsagna arflið úr fyrra lífi. Fyrir löngu síðan hét þetta herskip USS Eldridge þegar það var notað í ótrúlega tilraun í ósýnileika og fjárflutning. Eins og sagan segir var tilraunin framkvæmd að árum seinni heimstyrjaldar. Ný aðferð á móti þýskum U-skipum. Flotalestir bandamanna var björguna lína til að flytja til hermana mat og vopn en voru hæg og klaufaleg, oft gamaldags. Afleitt skip. Herskipin sem vernduðu þau eru skrifa eftir kafbátum óvinarins þar sem þær hafa breiðari snúningsradíus. U-skip getur auðveldlega yfirbugað flotan og skoti niður ósjálfberga skotmarkið. Bara á 1942 voru meira en 1000 flotaskip skoti niður með torpedó og sökku. Til að reyna verjast þessu, hannaði bandaríski sjóherinn annars konar herskip sem kallaðist Destroyer Escort. Þeir sem unnu við Philadelphia tilraunina sagðist að var stórt forskot yfir kafbata. Ósýnileika. Hugmynd frá engum öðrum en Albert Einstein. Í raun var hann að vinna fyrir sjóherinn á þessum tíma, var að vinna við uppfinningar á hefðbundnari vopnum, eins og til dæmis torpedó og neðansjáar vopnum. En sumir segja að raunverulega verkefni sem hann var að vinna við var hið leynilega Philadelphia tilraunin. Eitt sem segist að vera vitni þessari tilraun er Carlos Allende. Samkvæmt honum notaði sjóherinn nokkrar kenningar Einstein sem að þeim tíma voru ókláraðar. Rafsegulsorka orka sem gerði skipið ósýnilegt í rafsegulsþoku. Carlos sagði frá þessari tilraun á USS Eldridge. Svo var það Albert Bílek sem segist hafa verið í vísindat heiminu. Þeir hafi allir haft áhyggjur 3 dögum fyrir tilraunina. Margir sem unnu við þetta verkefni hafi haft skrýtna tilfinningu í maðanum að eitthvað hræðilegt myndi gerast. Samt sem áður í júli árið 1943 á þessi tilraun að hafa átt sér stað. Kveikt er að upplögu rafsegulsviði kringum Eldridge með sjóliða borð. Vísindamenn og yfirmenn fylgjast með í öruggri fjarlægð. Carlos sá þessa tilraun eiga sér stað og fjarlægð og lýsti því hvernig hann sá skipið umvafið grænni þoku. Þegar þessi undarlega græna rafsegulsviðis þoka gleypir Eldridge, gerast undarleg sjónar áhrif vör við sig og horfði hann á skipið hverfa. hefðu þarna ekki bara ósynleika radar, heldur einnig alvöru ósynleika með berum augum. Þeir náðu víst markmið sínu með þessari tilraun, en svo gerist jafnvel skrýtnara atvik, fjarflutningur. Það eru ekki allir sammála hvort þetta átti sér stað þennan dag eða í seinni tilraun. En þeir eru sammála að þegar Eldridge byrja að birtast aftur, varð óvænt lifters ljós. Skipi hverfur aftur og birtist í Neyfoljard í Norfolk Virginju í 480 km fjarlægð. Eftir nokkra mínútur hvarfða frá Norfolk og birtist í sömu grænu þokunni í Philadelphia. Í þessari ótrúlegu fersinni birtist USS Eldridge í heilu lagi, en allt annað er hægt að segja um áhöfnina um borð. Áhorfendur eru heillaðir af árangri sínum, en svo tilfinning breytist fljótt í hrylling. Menn og málmur hafa tengst saman. Útlimir fasti við skipið, hrottaleg sjón. Sáu tvo sjóliða hálfgrafna inn í skipið deyjandi. Tveiri viðbót stóðu uppréttir á þilinu, einnig fasti við skipið. Fimmti maðurinn með aðra höndin á kafin í stálinu upp á úlið. Aðra sjóliða er einfallega saknað, gufaður upp. Fyrir þá sem lifðu af eru önnur vandamál, vegna rafsegulsviðsins sem þeir urðu fyrir. Menn mistu vitið, kveiknaði í þeim og ósýnileiki. Hræðilegir hlutir sem þessi menn þurftu að þola. Sagt að vandamálið hafi verið að tauga kerfi manneskunar þóli ekki svona mikið rafsegulsvið og veldu því að tauga skaða ásamt fleiru, greinilega. Svo slæmur tauga skaði að þurfti að leggja en suma mennin á spítala og búnar til falsaðar skýrslur að þeir væri saknaði barnda. Fjölskyldum þeim bara aldrei, sagðu sannleikurinn, heldur að þeir hafi týnst í stríðinu, sem á þessum tíma var góð og gild útskýring. Í einu útgáfin af þessari frásögn urðu mennirnir fyrir einhverju sem kallast frosið eða frozen, sem ávist að orsaka það að fara inn og út úr ósynleika. Og aftur, samkvæmt Carlos, gerðist þetta. Á krá var hópur af sjóliðum frá Eldridge að drekka. Eitt leiður öðru og slagsmál brjótast út. Eðlilegur atburður, þannig séð, nema sjóliðarnir birtust og hurfu til skiptis. Átti þetta að hafa gerst fyrir framan fullt af vitnum. Að eiga við þessar aukaverkanir og allt sem tengdist þessum sjóliðum sem voru í tilrauninni er sagt að sjóherinn hafi eitt öllu ef varðar þessa tilraun skrám breytt Eldridge sem átti að sína að það var aldrei í Philadelphia. Vitnum skipaði skrefundi þagnareið og þarna eru lok sjóhersins á tilraunum með ósýnileika eða fjarflutning í seinni heimstyrjöldinni búnar. Eins og verkefnið var kallað Project Rainbow er hætt við og flokkað eins og sumir segja sem topp herðar leyni verkefni. Það var svo dag einn árið 1955, kemur dulafullu hluturinn á höfustöðvar ONR sem vekur áhuga yfirmanna. Það komi venjulegu brúnu umslagi með dulkóðri kveðju. Ekki vitað hver sendi þetta nema að það var sendt frá pósthúsi í Seminola, Texas. Á bakliðu umslagsins var búið að skrifa gleðilega páska. Inn í umslaginu var bók eftir rithöfundin Morris Cates, bókin The Chase for the UFO. Inn í henni er hún full af kommentum í þremur mismunandi litum af bleki og aðeir virtist þrjár mismunandi handskriftir. Það sem að skrifa henni bókina var að þeir væru frá yfirborði jarðar, geimverur. Þessi þrír höfundar lestu allar mysteríur heimsins, töluðum leiðir til þess að ferðast á UFO, töluðu einnig að þeir höfðu vitnesku þeirra topp leyni verkefni frá seinni heimstyröld, að láta skip hverfa. Rafsegulsviðs tilraunin var 1943. Lýsa ósýnileika skipsins og meðlimi þess ógnvænlegum niðurstöðum svo skelfilegar að frekari tilraunir voru stöðvaðar. Þetta var í fyrsta skipti sem tala var um Fíladelfíu tilraunina, upphaf þjóðsagnar. Yfirmenn sjóhersins sýndu bókinni mikinn áhuga og kölluðu til Morris höfundarins til höfustöðvana, hvort hann geti vitað eitthvað þetta. Morris sagðist þekkja eina handskriftina. Hann væri einnig verið að fá send bref heim til sín undirritað af manni sem sagðist vera Carlos Allende. Sagt er að þarna hafi Morris byrjaði sína eigin rannsókn á Philadelphia tilrauninni. Árið 1959 á hann hafa komist að ykkuru, hún var við það að deila uppgötvun sinni með gömlum samstarfsfélaga, honum Dr. Manson Valentine. Tilkynnt honum í síma, hann telli sig hafa fundið svolítið sem varðaði þessa tilraun. Þeir mæltu sér mót að hittast þau kvöldverð og fara yfir uppgötvun hans næsta dag. Þann 20. apríl eða næsta morgun fannst bíll Morris í almenningsgarði Coral Gables, Florida. Vélinn í bílnum en þá í gangi. Slanga sem leiddi frá pústurörnu inn um gluggan á bílnum. Morris er ennþá með lífsmark inn í bílnum en lést fljótlega eftir hann fannst. Augljóst sjálfsmorð, ekki satt. Mjög einkennlegt að velja þennan valkost á leiðsyni til Dr. Manson. Síðan þá hafa menn ekki verið sammála andlát Morris. Sumir trúa því að hann hafi verið myrtur vegna þess að hann komst að ykkuru Philadelphia tilraunina. Aðrir sjálfsmörð út frá nýlegum skilnaði og harðrar gaggrinni sem bók hans hafi fengið. Dóttir hans fannst hann hafa margt til að lifa fyrir og telur andlát hans vera mysteríu. En útlekkari sjálfsmörða gæti verið mögulegt. Hvert sem svarið er að þá eigur dauði Morris bara ennþá meira við misteríuna á bakvið þessa tilraun. Eftir andlát Morris var gerð endur útgáfa bókinni hans með öllum skrýtnu kommentunum sem hafði verið send til ONR. Verður hún svo vinsal og fer að stasa orðrómur að þetta séu komment frá þremur geimverum. Almenningur kemst að snúður þessa endur útgáfu en enginn getur nálgast hana. Satt að sjóherinn hafi haldið bókinni felum frá almenningi, eins með vitnið Carlos. Allir heyrta af honum, en enginn getur fundið hennan mysteríum mann. Hann var alltaf á flakki öll bandaríkin, alltaf á ferðinni, þannig gat enginn haft upp á honum. Gæti verið hann hafi óttast megi líf eftir það sem hann var vitni af. En Carlos gerði óvandan hlut. Hann gaf sig fram með þá tilkynningu að allt sem hann sagðist hafa orðið vitni af væri bara stórt gap. UFO rannsakendur allt annað en sáttir. Svo árið 1969 hætti herinn að rannsaka allt yfirnáttúrlegt eins og til dæmis UFO og segja að þetta sé einfallega ekki til. Árið 1975 kom út bókin Bermuda þríhyrningurinn eftir Charles Berlitz. Einni heldur hún sögu ósýnilegt skip í seinni heimstyrjöld. Fjórum ára setna gefur Charles út bókina The Philadelphia Experiment ásamt William Moore. Og fara þeir yfir atburði í þessari bók út frá því sem vitni Carlos sá. Er Carlos þarna farin að koma opinberlega fram með það sem hann sá, gaf upp að í fyrsta skipti nafnið á tilraun skipinu, var D.E. 173 USS Eldridge og tekur tilbaka að þetta hafi verið gabb. Rithöfundarnir tala við sjóliðana sem voru á Eldridge en þessi viðtöl innihalda ekkert sem staðhæfir tilraunina. Frekar þver öfugt. Þeir segja að það hafi verið ekkert leyni verkefni á þessu skipi og það hafi aldrei verið einsni í Philadelphia. Sem fær rithöfundarna til að setja fram sína eigin kenningu, að það hafi verið valið aðra til að vera borð á meðan tilraunin var framkvæmd. Sjóliðarnir alls ekki sammálar þessari kenningu, en almenningur gleypir við þessu og bókin slær í gegn. Fyrir ótrúlega tilviljun er maður sem heitir Robert Gorman sem fékk gögn Carlos. fekk þau frá föður hans sem var nágranni Roberts. Hann fór yfir þau og komu ljós að þessi mysteríu Carlos héti rauninni Carl Meredith Allen, fættur í Springdale, Pennsylvania árið 1925. Samkvæmt bróður Carl var hann mjög gáfaður en samt ekki. Þegar hann tók svona IQ-próf eða svona gáfnapróf, man ekkert hvað það kallast, mældist hann með næst hæstu tölu sýslunar. En á sama tíma fjallan í níundabekk. Ekki besti nemandinn en mikill lestrahestur með skrítin kæk að skrifa niður allt sem að les inn í bækurnar. Svona skoðanir sínar. Hann kefti bók, fyllt hann á kommentum, sendi svo í póst til einhver sem hann taldi að hefði áhuga því sem hann skrifaði. Var þetta því alveg típiskur Karl að senda bókina til sjóhersins? Það var spurningin. Gæti verið að Morris og Karl hafi verið samvinnu við að gera bókin hans ennþá frægari, en svo fremur Morris óvart sjálfsmorð. Robert vill meina að þessi tilraun hafi bara verið þjóðsaga. Þetta hafði aldrei átt sér stað. Hann gaf út grein varan þessa skoðan sína árið 1980. Það var sko ekki tekið vel í hana. Lenda á svokallum svarta listanum hjá yfir náttúrulegum samsæriskenningar fólki. Er það þar með endalokin á þessari tilraun eða gerðist eitthvað raunverulega árið 1943? Sumarið árið 1996 53 árum eftir hérna svokallu tilraun hverfur USS Eldridge aftur. Síðan 1955 hefði skipi verið notað hjá gríska hernum undir nafninu Leon. En gríska yfirvöld hafi ekki hugmynd hvar það er. Þeir skamma sín og segja Playboy tímaritinu að þeir hafi týnt 1200 tonna skipinu. Leon dukkar svo upp í höfn fyrir niðurif, tekinu sundur og selt það sem hægt var að selja. En er eitthvað sannlega skildi fyrir þessu topp lindar tilraun? Var til tækni þá að gera eitthvað ósynlegt eða í fjárflutning? Á þessum árum var nokkurs konar ósynlega tækni í vinslu, til dæmis á flugvilar kallaðar Júti. Svo var það önnu tækni hjá sjóvörnum sem matar orðrómin sem kallaðist TH Grásing. Vísindamenn sjá ekki hvernig fjárflutningur á skipi gæti að átt sér stað að það sé vist alveg ómögulegt en sagt er Albert Einstein hafi meistaralega unni til raunina og kallaði Einstein fjárflutningin sem að fann upp Spooky Action at Distance. Mörgu ósvarað eða hva? Getur verið þetta sé enn eitt gabbið eða er raun hafi átt sér stað? Framdi Morris sjálfsmorð á því augnabliki þegar hann ætlaði að segja frá uppgötun sinni. Þessi saga, Philadelphia tilraunarinnar, hefur lifað þrátt fyrir engar sannanir, eins og svo margt annað. En hei, það er alltaf gott að opin huga og virkilega spá við hlutina, en ekki bara sjá allt svart hvítt. Dem hvað heimur nokka væri leiðilegur svoleiðis. Og með þessum orðum, Kveðja í bili, takk enn og aftur fyrir að hlusta, eigi frábæra daga. Þar til næst, bless.